Dende a área de cultura, retomamos a programación cultural habitual despois da crise sanitaria, co ciclo Tarde e Tardiña, que dende o 24 de xuño ata o 29 de xullo, nas tardes dos mércores, poderemos disfrutar de entretenimento para público infantil con dous pases diarios ás 5 e ás 6 e media da tarde, e para o público adulto a partir das 9 da tardiña. Con estas actividades recuperamos tamén un novo espazo da cidade para a cultura, a Canella do Hospital. Todas as actividades cumprirán as indicacións ditadas polas autoridades sanitarias e haberá control de aforo para garantir a saúde das persoas asistentes.